Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-25 ng Mayo taong 2021. Deputy Prime Minister ng Australia nanawagan sa mga state at territory leaders na huwag isara ang mga domestic border kasunod ng COVID-19 outbreak sa Victoria. United Nations kinumpirma ang pagpasok ng humanitarian aid sa Gaza Strip at pagbabalik normal ng buhay sa Israel. At sa Pilipinas, 51 katao nagka-COVID matapos dumalos sa isang pool party. Yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye ng pangunahing balita, natukoy ng otoridad ang 10 exposure sites sa Melbourne sa gitna ng isang panibagong outbreak. Umaasa din sila na ang genomic sequencing ay makakatulong sa pagtukoy ng pinagmulan ng panibagong kaso ng COVID sa isang pamilya sa north ng Melbourne. Kabilang sa family cluster ang isang lalaki na nasa edad na 30, isang lalaki at babae na edad 60 anyos at isang bata. Samantala, hindi naman binago ni Health Minister Martin Foley ang mga restriksyon at patuloy na binuksan ang mga domestic borders sa kabila ng pag-issue ng travel advice ng ilang mga state at territories. Payo naman ni Professor Julian Raitt, presidente ng Victorian Branch of the Australia Medical Association, kailangan ang masusing contact tracing upang maiwasan ang mga maling paglabas ng mga exposure sites.
There's been some confusion about contact sites. There was a readjustment from Epping to Epping North Woolworths with the first particular case, and now we've seen this cluster emerge in that area. It's not really clear whether those two situations are linked. It does reinforce the need to be absolutely vigilant about contact tracing, about the details of the exposure sites, so that the public can be well informed.
Sa ngayon, may 5 kaso ng COVID-19 sa state ng Victoria. Samantala, kaugnay nito, hinimok naman ni Deputy Prime Minister Michael McCormack ang mga state at territory leaders na huwag mag-overreact sa outbreak at panatilihing bukas ang mga domestic borders.
People need to be alert, not alarmed. People, we need to get our economy going as best and quickly as we can. What we don't want to see is state premiers pressing any panic buttons and closing down their entire states, because we need open borders. We need people to be able to move freely throughout our country.
Kaugnay din ito, hinihimok din ng otoridad ang bawat Australiano na magpabakuna laban sa COVID-19. Umaasa si Chief Medical Officer Paul Kelly na ito ay maghihikayat sa lahat na magpabakuna, lalo pat papalapit na ang taglamig.
We've been in a very good position all year in terms of locally acquired cases here in Australia, but that can change very quickly. It's just a stark reminder, if you are in the list to get a vaccine, please make that appointment with your GP. Please do not hesitate to do that.
Sa ibang ulat naman, kinumpirma ng United Nations na unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay sa Israel. Pinayagan na din ng mga opisyal ng Israel ang pagpasok ng mga humanitarian aid sa Gaza Strip ayon kay UN spokesman Stefan Dujarric.
It is critical that all parties to the hostilities work to maintain it. Routine life is being restored throughout Gaza. Some of the main roads have been made passable. Today, the Erez crossing is open for international humanitarian personnel. Israeli authorities have given the UN a green light to use the crossing for the passage of humanitarian goods, but there seems to be a lack of clarity on the kind of goods that can cross at this point.
Ang ceasefire na dineklara nitong Biyernes ay nagpahinto sa 11 araw na madugong away sa Gaza. Tungo naman tayo sa Pilipinas, nagsagawa ang pamahalaan ng testing sa mahigit 600 residente ng Quezon City, kung saan 51 ang nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, dahilan ng pagkalat ng virus ang isang pool party at inuman sa barangay Nagkaisang Nayon. Ayon sa Disease Surveillance Unit, sa 600 na-swab test, 51 katao ang positibo sa virus habang 31 naman ang na-admit sa quarantine facility ng syudad. Ayon din sa alkalde, sinailalim sa lockdown ang lugar simula noong ika-14 ng Mayo kung kaya't ang sinumang sumuway sa ordinansa ay kakasuhan sa ilalim ng Republic Act 11332. Kasalukuyan ding inimbestigahan ang mga opisyal ng barangay at nagbabala din ang alkalde sa mga residente na magsumbong kung may makikitang susuway sa batas. Para sa mga karagdagang balita sa South Australia, maaari nang magpabakuna ang mga South Australians na may edad 16 pataas at naninirahan sa regional na lugar sa pamamagitan ng mga regional vaccination clinic. Simula ngayong araw, hinihikayat ang mga residente ng South Australia na magpabook sa mga regional health operated sites ng state. South Australia ang may pinakamataas na per capita rate ng COVID-19 vaccination sa bansa. Sa ibang balita naman, nahaharap ngayon sa mga kontrobersiya ang pamahalaang federal dahil sa pag-prioritize umano nila ng mga mayayaman at sikat bago ang mga nakatenga na Australian citizens sa ibang bansa. Ayon sa Green Senator na si Nick McKim, pinapayagan ng pamahalaan ang mga artista, negosyante at mga tennis players na makabalik ng Australia habang nakatenga naman ang mga desperadong Australiano sa ibang bansa. Kamakailan, natulungan ng Department of Foreign Affairs and Trade ang aabot sa 45,000 Australians na makauwi sa bansa simula nang magsara ang border noong nakaraang Marso 2020. Kasalukuyan, nasa 36,000 Australians naman ang nakarehistro sa gobyerno at humihingi ng tulong na makauwi. Sa ibang ulat, hinimok ng World Health Organization ang mga bansa na mag-donate ng doses sa Global Vaccine Sharing Program na COVAX. Sa ngayon, mahigit 75% ng mga COVID-19 vaccines ang naibigay sa 10 bansa. Ani WH Director General Tedros Ghebreyesus, may kakulangin pa rin sa mga bakuna.
The world is in vaccine apartheid. As you know, high-income countries account for 15% of the world's population, but have 45% of the world's vaccines. And low and lower middle-income countries account for almost half of the world's population, but have received just 17% of the world's vaccine. So the gap is really huge.
Sa ibang ulat naman, naglunsad ang Kids Safe Victoria ng isang bagong community awareness campaign matapos 32 bata, isa kada 11 araw ang namatay mula sa mga maiiwasan sanang pinsala. Ang kampanya ay kasabay ng National Kids Safe Day. Dinisenyo ito upang paalalahanan ng mga tao tungkol sa mga maliliit na bagay na pwede nilang gawin upang makatulong maiwasan ang mga disgrasya. Kabilang na dito ang mga karaniwang injury hazards para sa mga bata tulad ng kaligtasan sa driveway at mga swimming pools. Sa balitang sports, bago pa man ang napipintong Tokyo Olympics, hinihikayat ng mga organizers ang lahat ng bansa na magpabakuna muna contra COVID bago lumipad sa Japan. Hikayat ng President of the Pan American Sports Organization na si Niven Ilic sa mga atleta na pupunta sa Tokyo na magbiyahe patungo Miami upang magpabakuna.
We are very worried about what will happen in Tokyo, and we are trying to help, because we understand that will be better for them to go to Tokyo with all the protections in terms of the vaccination or process. We are inviting them to come here. We are paying for the ticket and we are offering whatever they need.
At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 47.90 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 77 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Martes sa Perth ay bahagyang maulap, 19 degrees. Sa Adelaide may uulan, 17 degrees. Sa Melbourne may namumung ulan at mahangin, 20 degrees. Sa Hobart naman may panakanakang pagulan, 20 degrees. Ganun din sa Canberra, 18 degrees. Habang sa Wollongong, bahagyang maulap, 22. Ganun din sa Sydney at Newcastle, 23. Sa Brisbane naman maulap din, 23. Sa Cairns may panakanakang pagulan, 27 degrees. Sa Darwin, maaraw, 33. Ganun din sa Maynila, 36 degrees. Yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.